Kasango na Vewa.
Mpoko ilamu na baibanso buzuli baku ya kulanda sango lukuta Lingala na Vewa. The Voice of America uta Washington na nit talani na Edi Isango. Kimia ezongi na limete na Kinshasa ipai wapi balandi ya UDPS parti ya president Félix Tshisekedi bakita kio balabala mpo na koboya bo pemisi ya bourgmestre ya Ngaliema auta na lingomba na bango mpe mpo na kosenga bobo milibala kati na kasha mpe na FCC. Ve walingala ibengaki Peter Kazadi ya UDPS.
Mwa mobulu lelo effectivement na liste ya revendication na bango izali na mwa makambu mwa mingi not notamment makambo ya baso de mouton ezali kosila te ba blocage bazali kokonstate na makambo yango et puis na ndenge balongoli le seul bourgmestre ya UDPS ya Villa Kinshasa basuspendre mais kimia ezongi likambo moko mabe esalami te tomoni na ba réseaux sociaux bazwi ba image ya kala oyo na régime ya Kabila ntango bazali kopompe bato ba gaz lacrymogène batie balobi ke eza bamilitant ya UDPS babwakili bango ba gaz lacrymogène nyonso wana eya lokuta donc ezalaki bato baprote na makamu nenge na uti koruba lelo na minito tuzuru bakimia izali kasi mwogo isalami te bakangi mutupe mutu mwogo pe azokite
bongo yano nini bakondi ya parti bako pesa tuwebi keboza na bokuta nibonene po na kukomumure 38 ans ya anniversaire na bino
po le 15 février eko izala afekte te na o izali revendikasyon ba kombatan na banzi mkolongo izo za mwokola isengo
kasi ba kombatan bazo senga peke libana na bino na FCC suka na yo ki petete baboyi batwa UNC na présidence Tony Nitupe Vital Kamerhe ezanini.
Oui, ezana ba combattant oyo bazali ko kanisa bongo, bazali pe ko senga bongo ya solo, mais biso tozali ba leader. Biso nde tuzangaja ka ba combattant wana. Toyebi tina nini toke na coalition.
Ba commandant babale ya FRDC na Beni Peituri ba bengisa mina Kinshasa, général Jérôme Chico Chibambwe commandant ya 32e brigade ya réaction rapide na Beni na Nord Kivu ba bengisa mina Kinshasa et EBC Mampinga ya ba FRDC na compte Twitter na Yango na isika na ye général André Eozi Uketinde a Tiami mpona mo ntango ndenge moko pe commandant second ya secteur ya misala ya ba FRDC na Ituri général Chiviri Amuli abengisa mipe na Kinshasa mpo na mituna ya bakonzi na esika na ye general Robert Yav Avul Ngola komanda ya 32e brigade ya defense oyo azali na Mambasa na Iturinde akosala mosala mpo na mwantango bakambia mapinga ya ekolo Kongo Demokratik ba ebisite tina nini ba komanda ba bale baye ba bengisa mina Kinshasa pe tango nini ba kosala kuna nzokande bato ebele bazali kosenga ete ba konzi ya mboka ba lungula ba komanda ba umela na Beni pe na Ituri pe lokola
Nzokande na bokutani na premier ministre belge Sophie Wilmès oyo azali na mobembo na ekolo Kongo Demokratik ba société civile ba solola ki yango na lipinga ya bakonzi ya Belgique mpe esengi mbula matari ya RDC kolongola bakambi ya mampinga baye bazali na etumbu ya Union Européenne pe bafundama mpona mbeba enene. Vewa Lingala epesaki maloba na Ruzizi Irenge ya Lucha.
Kosolola na gouvernement pour na koula kisa motuya ya mokano wana pour na kolongola ba commandant oyo ba kozala responsable ya ba connivance na ba coup armé mususu to ba oyo baza responsable déjà ya ba violation ya ba droits humains ba différents rapports et ça.
Bongo premier ministre belge Sophie Wilmès na ba délégation ya bazongisi ya nonini
ba lobby le côté ta lobby que ba kosolola na ba konvia moka ba ko mika ko yebisa bango que situation ya madolo meza eloko ya motuya on a bango il a imposé point de vue na bango te et bazo ba partenaire ya gouvernement et ba ki ko komisa te préoccupation na société civile et pa ya ba autorité pour ba autorité ba lobate ke ba eba ki te préoccupation na ezali et pa ya
Ve Walingala uta Washington. Ba mai mai ba bomi na batumboki ADF moko ya mwasi na mboka baoba na territoire ya Beni ba kutaki na lisungi pesa makana ba kima binduki tulandalita tuli Erikas Mwisi azwaki na moko na bapanzisango kuna
ezaba mai mai ya Jeal Uru babundaki na kote ya baoba na mupanzi ya mboka maimoya na groupement ya bambuba kisiki apre bitumbaena
suka na poso elamu bolanda biso na 90.5 na Kinshasa, tukutani posto mokoya.